Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, god ettermiddag. Det er verdens tobaksfrie dag i dag. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal markere den dagen, annet enn å ikke sigge og snuse. Men kanskje vi skulle boykotta litt også?
Ja!
Ja, boykotta alle produkter laget av storrøykere.
Ja!
Ikke lese Karl Ove Knausgård.
Nei.
Ikke le av Per Inge Torkelsen-vitser.
Nei.
Ikke høre på Jon Olav Nilsen og gjengen. Ikke gå med røykejakke.
Nei.
Ikke spise røykalaks.
Nei.
Ikke drikke whisky med røyksmak.
Nei.
Og selvfølgelig, ikke snuse med vekkerklokka.
Nei.
Jeg heter Mathias Nylena, og mann som sier nei ved min side, mann som synes American Pie-filmen er som en god vin, det blir bare bedre med året, Niklas Bårli.
Hallo!
Hei, hva går det?
Du, det går ikke, Mathias, det går ikke det hele tatt, det sykles, og det sykles alt for mye.
Du sykler jo aldri, Niklas.
Nei, det stemmer.
Altså, hadde jeg gitt deg en sykkel, så ville du ikke visst hva du skulle bruke den til.
Mm-hmm.
Du er, hva jeg kaller, en klassisk bilist.
Ja, og stolt av det, men nå har jeg vært et halvt år uten bil, uten kjerre, endelig fått den tilbake ut på veien, og der er de, Mathias.
Men?
Syklisten er der. Det store samfunnsproblem samfunnsproblem nummer uno.
Du, syklisten er jo bra for samfunnet. De er miljøvennlige. Altså, flere burde jo sykle, Niklas.
Ikke på veien. Det er det som er problemet. Du sykler på vårt dyrt betalte veidekk, og det er helt uten kostnad. Selv om de har et helt eget felt ved siden av, som forresten også er betalt av oss bilister.
Du, Carl Ivar Bårli, ro deg ned.
Nei!
Du, hør nå.
Ja.
Er det fordi de ikke betaler veiavgift, at du kaller syklisten et samfunnsproblem?
Ikke bare slipper de veiavgift, men de burde også fått presset en autopassbrikke ned i halsen, og det i dag.
Jesus Christ, nå føler jeg at jeg er med i Holmgang.
Velkommen til Holmgang.
Ja. Du, altså Niklas, hør da. Det der sykkelfeltet du skryter av, det finnes nesten ingen steder. Det hadde du visst hadde du vært ute på sykkelen din. Sykler du, så har du stort sett valget mellom fortau og vei.
Nei.
Og på fortauet, der støter du på barnevogner og rullatorer og graving og turister. Du er ikke hypp på meier enn deg, ikke sant? Og da blir det veien. Og selvfølgelig skal ikke syklistene, miljømartyrene, betale veiavgiften.
Selvfølgelig er du helt idiot. Det?
Nei, det er sånne som deg som skal det.
Gjerne.
Folk som tar bilen absolutt overalt. Du bor, jeg vet det her, du bor 300 meter fra jobb.
Det stemmer.
Og du kjører hver pokka dag.
Hver dag.
Hvor lenge har du hatt den nye bilen egentlig?
Tre dager.
Tre dager?
Tre dager.
Tre dager, ikke
tre dager.
Du høres ut som, Hans Bauge på Ecstasy allerede jo. Er det en jeg skulle likt å se svette over sykkelsettet, så er det deg, Niklas.
Nei.
Folk må jo komme seg på en sykkel her.
Ikke faen, altså, Mathias, jeg skal kjøre, og jeg skal kjøre om mulig mer enn til vanlig.
Niklas.
Og det i protest, Mathias. Og til slutt, de der ute på en sykkel akkurat nå i det ganske land, stans, stopp, opphør, gå av sykkelen.
Nei, sykle på.
Den sykkelen går ikke så fort som du tror. Den DBS-en, den bare ruller den. Hver dag du trever på det sykkelsetet er ikke en dag i tv-serien Pacific Blue.
Niklas.
Det er ikke Tour de France, Mathias.
Niklas.
Gjennom Trondheim sentrum. Gjør deg selv der ute på den sykkelen. Og menneskeheten en tjeneste. Krabba sykkelsetet og kjøp deg en bil.
Du mener
det,
vet du?
Ja, selvfølgelig gjør jeg det.
Det er ikke ironi. Altså, Niklas, du skjønner ingenting. Poenget her er jo at flere må sykle.
Nei.
Det er jo det som er å gjøre menneskeheten en tjeneste her.
Altså, jeg tror ikke det, Mathias. Men du... Jeg har folket i ryggen, jeg, når jeg sier at syklistene kan ta med seg sykkelen opp i skaven, og der kan de bli.
Ok, la oss finne ut det da. Om du har folk i ryggen, la oss for Guds skyld håpe du ikke har det.
Altså, du der ute, som nå sitter i bilen din, koser deg på veien, men foran deg så står en sykkel.
Eller du som sykler. Og bak deg har du en irriterende bil som sykler sånn, nei, som kjører sånn tre meter bak. Hva synes du om bilister? Altså, hva synes du om, skal vi spørre deg nå? Hva synes du om syklister i veien?
Hva synes du?
Hva synes du?
P3 til 1987.
Send inn melding P3 til 1987 om du har en mening om det her. Nå må syklistene mobilisere, merke.
Nei, selvfølgelig skal de ikke. Det er jo bilistene.
Jeg føler meg som Oddvar Stenstrøm nå. Men det er altså ikke Holmgang. Det er verdens rikeste land. Velkommen.
Du hører på P3.
De som trodde vi bodde i et fredelig land, har ikke diskutert syklister.
De har ikke kjørt bil bak en syklist.
Hør her nå, hva som har kommet inn av utbrudd.
Jeg kan starte med det. Jeg hater mannlige syklister i tight som ser ut som kvinner bakfra. De setter meg i en jævlig kinkig situasjon, siden kvinner bakfra i tights kan jeg like. Hilsen Lars. Ja, jeg er enig, det er også et problem. Jeg glemte å ta opp.
Ja, hør her. Syklister er djevelens verk. Nei, så skriver jeg. Jeg fuckings hater syklister. Helt enig, syklister er en pest og en plage.
Amen.
Jeg kjører lastebil og hater syklister.
Vokse
opp og få dere en bil og hiv den jævla sykkelen. Bilister står på. Syklister har ingenting å gjøre på veien. Altså, det er så mange her.
Du har ikke funnet en som er enig med deg, Mathias.
Nei, men jeg har jo, altså jeg vet at du har vært på nettet nå og finnet en stakkar.
Jeg har funnet en som er enig med deg på nettet, ja, for jeg måtte på, ut på nettet, jeg måtte ut på YouTube og finne en som er enig med deg. Han har syklet, og han har vært en pest og en plage for omverdenen, og dette det som skjedde med fyren som syklet i veibanen, og oppfordrer flere slike aksjoner mot syklister.
Den sprøyta vindusvisker på meg. Kan du melde deg til politiet? Nå? Det uakseptabelt. Skal jeg gjerne stoppe deg? Hvorfor stopper du ikke? Like bort forbi her, for det en bil som sprøyter på meg. Kan han melde seg og gi beskjed hvorfor han sprøyter? Uakseptabelt. Jeg håper du får bot. Jeg vil ikke se en sånn idiot på veien.
Han her minner jo litt om deg, Mathias.
Hva er det så? Hør nå, jeg befinner meg faktisk, jeg er, for å være helt ærlig, jeg er en av de syklistene irriterer seg over. Altså, du irriterer over syklistene,
ja.
Jeg er den syklisten irriterer seg over, for jeg er en av de som triller barnevogn.
Ja, ikke sant? Du er enda verre igjen. Ja, du er liksom, enda verre.
For jeg er den som sender syklisten ut til dere, fordi jeg okkuperer Hortauet med barnevogna mi. Så jeg er enda verre PT til 1987 hvis du har noe å si om dette. Men jeg vil jo utfordre dere som sykler da, tross alt nå, til å si deres mening, hva synes... Ja,
ja altså, jeg mener at du sier jo at man skal ha flere sykler fordi man skal være så opptatt av miljøet. Kjøp dere en elbil da vel? Eller dere som mener at syklister ikke skal betale veiavgift. Det koster 2885 spenn.
Men det, altså, det kan du ikke mene, at syklister skal betale veiavgift. Det er jo galt.
2885 spenn koster det.
Men der bikker det helt over, Niklas.
Nei, det gjør
ikke
det. Du
skal ikke betale veiavgift når du sykler.
Hvem skal betale for sykkelstiene? Hvem skal betale for det?
Du?
Hvorfor? Jeg sykler
ikke. Sånn at du ikke skal drive og må... Altså, eller liker du å sprøyte ned syklister?
Vet du hva? Jeg vil heller ha flere.
Ja, du vil ha flere, han, ja. Ok. Du, det er... Vi...
Jeg vil ha flere sånne,
okay,
Mathias.
Ok, ja.
2885, sett over til statens veivesen. De bygger veiene for dere, Bare sett over penger.
P3 1987, hvis du har noe du ønsker å si om denne saken her. P3 til 1987, vi diskuterer altså syklister. Et minefelt uten like. For et hat mot syklister som finnes der ute. Du, vi skal videre i programmet nå. Ja. Vi skal straks snakke om gårsdagens Justin Bieber-bonanza. Var det bare et PR-stunt alt sammen? Og har de kalkulert i kaoset?
Verdens rikeste land.
Altså, gårsdagens Justin Bieber-besøk, det kan jo nesten ikke beskrives uten å ty til klisjer. Altså, gatene rant over av tenneringsjenter. Kaos og mani er stikkord. Media, som oss, hang jo på konstant, da. Og VG skriver at det må ha vært tidenes mest vellykka promobesøk av en artist på norsk jord.
Dette må jo vi ta tak i, så vi har hentet inn Henrik Juel Teige. Du er kommunikasjonsrådgiver i Gambit. Kan vi kalle deg for en PR-ekspert?
Ja, du kan godt gjøre det. Det er helt greit.
Ok.
Henrik, fra ditt synspunkt, hva var det vi så i Oslo i går?
Det var vel egentlig et veldig i utgangspunktet godt tenkt, regissert PR-stunt, eller kall det et oppmerksomhetsstunt, fra Bieber og de initiativtakerne bak, som kanskje utover ettermiddagen og kvelden gikk litt for langt og tok litt overhånd, vil nok jeg si da, men det er klart at sånn oppmerksomhetsmessig så var dette stort i sånn PR-skala.
Ja, og Bieber han reiser jo nå rundt på en sånn promotorne, nå er det vel Paris som står for tur.
Stemmer.
Og noe i meg sier jo at de ønsker litt det her. De ønsker jo å snu begynnende besøket litt på huet. Hvordan går de fram for å få til det?
Det er jo et godt spørsmål. Nå sitter jo ikke jeg med liksom regiplanen bak her, men vi vet jo at de har jo uttalt at denne turnéen er på en måte en slags sånn hemmelig turné.
Mm-hmm.
Og mye av det som er spennende her er at Justin Bieber i seg selv er jo på en måte et produkt av disse nye mediene våre, disse sosiale mediene med liksom Facebook og Twitter og alt du har der. Og de er jo veldig bevisste på å bruke mye av de verktøyene som ligger i de kanalene nå i denne turnéen. Når de da på en måte signaliserer at han kommer til å være på Grand Hotel, så begynner det å gå noen rykter om at han ikke er der, men han er faktisk nede på Clarion, og så da får du da denne effekten av tusenvis av 10-14 år gamle 40-jenter som springer som gærne hylende nede ved hele Karl Johan. Det er jo et fiffig grep sånn oppmerksomhetsmessig som selvfølgelig media slenger seg på.
Men hvis de hadde gitt ut all informasjonen om konsertstart og hvor han bodde og sånn, på en gang, hvis de bare hadde fortalt alt og vært helt ærlige, hadde det blitt det samme oppstyret?
Jeg er ganske sikker på at det hadde blitt det samme oppstyret i form av at da hadde du fått en mer kontrollert variant av det. Det er jo ikke noe nytt at 40-jenter oppfører seg helt bananas rundt popstjerner. Det har vi jo sett siden tidenes morgen, for å si det sånn. Men du hadde vel hatt en viss form for kontroll, og det hadde vært lettere for på en måte, myndigheter og politi og sånne ting å kontrollere situasjonen. Det som er så spennende, da, det som gjør at dette her blir så stort, er at du hele tiden går med den følelsen av at det er litt kaos, det er litt lite kontroll, det er litt Det er ikke alle som helt vet hva som kommer til å skje her, og det mener jeg liksom den X-faktoren da, som gjør at dette smeller såpass hardt som det gjør.
Henrik Juhl Teige, PR-ekspert, du er med oss. Du, er med. Vi snakker om Bieber-sirkuset i Oslo i går.
Henrik, i går, tror du folka hadde planlagt at det skulle bli så kaotisk som det ble? Altså, jeg mener, det var jo skader, og det var avisoverskrifter, og det var livesendinger. Var det planlagt alt sammen?
Det blir litt spekulasjoner i forhold til hvorvidt alt var planlagt, men jeg er nok ganske sikker på at det gikk for langt, da. Det gikk ut av proporsjonene. Jeg er nok ganske sikker på at denne pressekonferansen som var annonsert, det var ikke planlagt at den skulle avlyses. Det var en reell avlysning som jeg vet at blant annet en hotellkonge ikke sannsynligvis var så fornøyd med. Men det er klart at dette kaoselementet som jeg sa tidligere, det hjelper jo bare på det å skaffe et enda større oppmerksomhetsverdi rundt saken.
Jeg har en liten teori da, om at vi var innom det i sted, men hvis en belieber vet hvor Justin Bieber er, så kommer hun eller han til å stelle seg utenfor hotellet og skrike. Men hvis de ikke vet helt sånn sikkert, så blir det som, da blir du enda mer desperat og enda litt gærnere og er villig til å løpe rundt, og da får vi den der effekten vi fikk i går. Er det den der uvissheten også som spiller inn her?
Ja, det er det jeg synes er så utrolig gøy da, det er også dette her med hvordan man kan bruke disse nye sosiale mediene til denne formen for sånn ryktespredningen og det der lille sånn det bøsse som begynner å gå da, når du skjønner at en eller annen skriver på Twitter at nei, han er der, og nei, han er der, så får du hele den effekten av disse kanalene som da strømmer ut mot alle disse små fjortisjentene da. Det som er så spesielt med akkurat denne begivenheten er hvordan, sånn som meg som 33 år gammel, jeg på min Facebook-kanal, jeg driver også og skriver om dette her, og alle mine venner skriver om det, og det blir liksom, det blir publisert i alle er jo blitt sin egen mediekanal, og alle kommuniserer til alle, så vi får følelsen av at dette er noe som angår absolutt alle, da. Når det egentlig ikke er, det var ikke så mange jenter, sånn i starten, så var det jo bare noen hundre som løp der.
Ja, og det var bare 5 låter på en halvtime, liksom, eller et eller annet sånt.
Ja, det blir liksom ekstremt stort, fordi vi får følelsen av at det blir sånn allesteds nærværende ved alle disse kanalene, da.
Kan du huske lignende scener i Norge?
Jeg personlig mener jo ikke at 40 jenter som løper etter popstjerner er noe nytt.
Nei.
Sånn har det jo vært i alle år, men jeg husker jo hvordan det var rundt boybandene og Michael Jackson og alt dette der. Det har jo samme tingene som skjer da, egentlig. Så sånn sett så synes jeg ikke det er noe nytt, men det som kanskje er nytt er, som sagt, denne uvissheten som lå over hele besøket. Da.
Dette var jo et slags PR-stunt. Når skjønte folk som deg at dette er en bra måte å få oppmerksomhet på?
Det er et godt spørsmål. Et av de første eksemplene man har på PR-stunt, det er ganske langt tilbake i tid. Jeg husker fra lærebøkene da jeg gikk på skolen, så var det blant annet et stunt i 1929 av en mann som het Edward Bernays, som mange mener er liksom PR-ens far. Da jobbet han for et tobakkselskap, og det han gjorde da var at han fikk mange modeller til å gå i et tog under sånn Easter Parade i New York og røyke sigaretter som en protest mot det mannsdominerte samfunnet. Det er vel kjent som et av liksom, de aller, aller første PR-stuntene.
Og i går så vi et av de drøyeste eksemplene på hvor langt det har gått. Du, takk for praten, Henrik Juhl Teige.
Bare hyggelig.
P3. Vi var så freidige i stad å spørre folk hva de synes om syklister i veien.
Ja.
Og herregud, som det har endt inn.
Ja, men det er jo et kjempeproblem, fordi syklistene legger seg jo ut i veien og blokkerer for oss bilister. Og folk melder inn på P3 til 1987, blant annet en som skriver «Jeg er drittlei av svette, klamme, halvfeite mannfolk med tights i midtlivskrisa som trøs av steds i 15 km i timen midt på veien med albumene rett ut i en posisjon som bare skaper mer vindmotstand». Mens andre sier, det heter vel sykkel- og gangvei av en grunn. Gjør det ikke det da, Mathias?
Altså, ja, her er det viktig å presisere at Niklas, som står ved siden av meg her, som irriterer seg som en syklister, har hatt en bil i 3 dager.
Ja,
3 dager
ja,
har du kjørt den bilen.
Siste, ja, altså, jeg har jo hatt bil over lengre tid totalt, men jeg har hatt den i 3 dager nå i det siste, og allerede har syklisten klart å irritere meg.
P3-1987, hvis du har noe mer du ønsker å si om denne saken, vi følger opp den tråden straks, men nå skal det handle om et annet problem, for noen hvertfall. Reporter Silje Saugen, du er nede i Oslo.
Ja, i Tøyenparken.
Tøyenparken, hva skjer?
Nei, her har det jo dukket opp noen ganske merkelige skilt da, i det siste.
Ja, vel?
Fordi du har sikkert sett sånne skilt som står rundt omkring med bilder av en hund som bæsjer, og så er det et kryss over, sant?
Ja.
Men nå når jeg var ute og jogget en dag, så var det masse sånne skilt rundt omkring med bilder av mennesker som sitter på huk og, ja,
nei.
Og bæsjer.
Nei!
Hva skjer?
Ja, hva skjer?
Det er, jo, okay. det er jo ganske spesielt. Og her er jo et sånt skilt. Det ser ut som en sånn nesten liten apekatt. Og ja, jeg tror ikke jeg skal gå så veldig nærme, men i hvert fall lukta. Det er ingen tvil hva skapning som har laget dette her.
Er det sant? Er, ja. Du er i Oslo nå, i ja. Tøyenparken, og her driver altså mennesker.
Er du i nærheten av en ruke, er det du sier? Menneskeruke?
Ikke bare ei.
Oi. Oi.
Men det som er, altså rusken, sant? De har jo, altså ifølge rusken, så er menneskebæsj i... her i byen og i parka, det er et veksende problem.
Mm-hmm.
Og dette her rammer jo da spesielt hundeeigere som får hundene sine tilgriset av avføring. Og,
æsj!
Ja, æsj. Og jeg har en hundeeiger her da. Du heter Frode Corneliusen, hei.
Det er sant, stemmer det.
Hva heter vofsen din da?
Det heter Nero.
Nero. Altså, har du hørt om at hunder har blitt tilgriset av menneskeekskrement?
Ja, det her er for så vidt andre sommeren der dette er et problem. Det startet i fjor. Det er en del av disse rasene som ynder å smøre seg inn med skit fra dekket til lukta, gjør det. Og da startet det oppe på Olandar, som er nå et hundeluftområde. Og det har nå spredt seg helt ned til hekkene rundt Tøyenparken, eller i hvert fall Munch-museet.
Men du, dekket til lukta, hvorfor gjør det dette?
Enkelte hunder gjør det for å skjule sin egen rovdyrlukt når de skal jakte. Så noen raser gjør rett og slett det, eller noen grupper med hunder gjør det. Jeg er så heldig at det er en hund som ikke gjør det, og jeg har ikke det problemet. Men at det er tilgriset hunder med bæsjlukt eller bæsjånde stadig vekk. Dessverre.
Men du, kan det være at folk som har irritert seg litt over hundebæsj nå tenker hevn på dykka hundeeiger, eller?
Jeg tror da ikke det. Vi er ganske flinke å ta opp etter hundene våre. Og vi observerer jo også hvem som kommer ut av hekkene. Så det er helt tydelig at hvis de har noe mot oss hundeeiere, så har ikke vi helt sett hvor konflikten oppstod.
Nei, ikke sant. Men altså, disse folka som gjør det, de gjør jo ikke det fordi de har lyst til å gå på do ute.
Nei, det
må en jo vi hukse på. Men altså, i disse miljøtider kan menneskeavføring være den nye oljen, kanskje?
Hva er det du sier for noe?
Ja, men heller burde vi ikke i stedet for å bli sure på alle disse heimløse som må gi fra seg ute. Heller se opp til det og følge deres fotspor.
Ja, altså, ja, du har jo for så vidt et miljøargument her. Det koster vel ganske mye i både vann og energi å ha sånne vannklosetter som vi har. Du har snakket med noen som driver med kompostering og utedor, har du ikke det?
Jo, en mann som elsker, han har vel brukt utedor i 12 år, tror jeg.
Vi driver og snakker om noe ganske merkelig akkurat nå, fordi i den siste tida så har det dukket opp noen rare skilt i Oslos parker. Et bilde av et menneske som sitter på huk og gjør fra seg med et kryss over. For ifølge rusken og politiet så er problemet med menneskebæsj i Oslos bymiljø et økende problem. Reporter Silje Saugen, du befinner deg i Tøyenparken i Oslo, og i sted så snakket du jo med en frustrert hundeeier som fikk bikkja si, dessverre, for den hunden, tilgrisa av menneskeavføring.
Ja, altså her i Tøyenparken så ligger det jo menneskeavføring i busker og ved stolper, jeg vet ikke hvor. Og det er jo veldig ekkelt for noen, selvfølgelig.
Ja.
Men er det bare negativt da? Så jeg er med meg en lyshåret mann med skjegg, så jeg er veldig glad i utedoa og komposta. Bjørn Gabrielsen, hallo.
Hei, hei. Ja, jeg har jo da bodd så lenge, såpass isolert, at jeg hadde ikke noe kloakanlegg eller ingen mulighet til å tømme septiktank, så jeg måtte ordne dette selv.
Ja.
Så da har jeg jo i ganske mange år måttet da kompostere min egen avføring.
Hvor mange år?
Du, jeg har levd 12-15 år med utedo, og så 5 år så har jeg virkelig måttet ta hånd om det selv.
Ja. Hvordan, har du fått noen reaksjoner fra folk, eller fordi du har levd sånn?
Ja, det har jeg jo, fordi at jeg har bodd langt unna og med relativt lav levestandard etter norske forhold. Så jeg har gjort jeg har anstrengt meg på å ikke innføre folk fornøye i det med doen, fordi at vi har enkelte sånne kulturelle ting som ironisk nok gjør at vi bare gjør det enda mer grisete på toaletter. Men ja. Ved at jeg bare latt være å snakke om det.
Ok. Men du, altså avføring og bæsj, det er jo et veldig negativt ord her i Norge. Er vi fått prippene her, eller hvordan er det andre plasser?
Ja, artig nok så er det visst nok slik på kinesisk at der kan man ikke bruke dritt som et negativt ord, fordi det oppfattes som noe positivt. Og der har man jo lang tradisjon av å gjødsle med menneskelig avføring. Tradisjonen der er jo det som heter nattjord, altså at man tar fersk avføring og legger det på åkerne. Det er ikke det optimale systemet, fordi det kan komme mye smitte med det. Jeg er litt usikker på hvordan det er i Norge, om vi alltid har vært fekofobe, som da latinske uttrykket for en nevrotisk angst for avføring er.
Frekofobe?
Og nytt ord, Niklas.
Ja, fekofobe.
Frekofobe, ja, det er jeg definitivt.
Og det som er så dumt når man er så utrolig redd for avføring, det ser man jo i offentlige toaletter, altså på strender og slik, der man har offentlige utedo. Ja. At folk griser jo til, og så tør de ikke være der lenge nok til å rydde opp etter seg.
Ja, ikke sant. Men du, altså, nå i disse miljøtider, hva potensialet ligger det i menneskebæsjen?
Det ligger jo en fantastisk potensial som gjødsel, først og fremst. Og da er det jo, det er veldig mange mennesker nå er vant med av norsk utedo, da er det jo bare en sånn kjempesvær haug med ukompostert drit som ligger under, og så er det masse insekter, det er helt utrolig ubehagelig. Og det stusser jeg også over at man kan drive dette så utrolig dårlig. Det man må gjøre når man da har avføring, er at avføringen inneholder mye nitrogen, man må legge til karbon, hva som helst fra hagen. Da får man en blanding av karbon og nitrogen, da er det ingen lukt, ingen insekter, og etter kort tid heller ikke smittefarlig.
Men sånn som her i parken også, dette her er jo et stort problem med mennesker som gir fra seg. Kunne vi ha fått til noe her, eller?
Ja, man kunne ha fått til noe, men jeg er vel litt sånn litt stoisk og avventende. Det man kunne gjort er at man kunne ha hatt tørre klosetter, man kunne ha hatt bøtter, folk gjorde fra seg i dem, og så kunne man bruke dem til å kompostere. Og da kunne jo kommunen hatt masse virkelig utmerket gjødsel. Det som er utfordringen er at slik det er i dag med kulturen vi har nå, så kan man ikke ha rom med tak som er avstengt uten oppsyn, fordi at mennesker vil bosette seg i dem eller bedrive uhyggelige ting.
Herlig, men jeg hørte om en sånn kommune i Sverige der det ikke var lov å ha vannklosset.
Ja, i Tanum i Sverige, der var det noe med at vannledningen var ikke dimensjonert for flere vannklosetter. Og der ble rett og slett innført, man får ikke ha vannklosett, der har man tørrklosett. Det er et system hvor man skiller urin og avføring, avføringen tørkes ut veldig fort, og så blir den samlet inn.
Ja. Men hva synes du den skal gjøre med dette problemet som er her i Oslo da? Hva ville det være hvis du fikk velge fra øverste hylle hva en skulle gjøre med all avføringen her?
Kunne jeg velge fra øverste hylle, så da hadde jo alle vært litt mer disiplinerte, så hadde man, jeg vet det høres fælt ut, man hadde gjort fra seg bøtter, man hadde hatt tilgang på tørt gress som man hadde strødd over. Det ville ikke vært noen lukt, det ville blitt hentet. I stedet for å skylle ut all denne gjødselen i vannet slik vi gjør, så hadde man da brukt ressursene som man har.
Aha, kanskje det er fremtid for folk som vil være profesjonelle bæsjere.
Silje, nei, ja. Takk for denne innrømme. Det må jeg si, dette ga meg et nytt syn på ting, altså.
Ja,
det må jeg bare si. Takk til Bjørn Gabrielsen, da, som for lang og tro tjeneste, som miljøforkjemper med dette.
Gjødselmann.
Ja. Niklas, hva er det du driver med bak der?
Du, ikke, altså jeg driver og ordner plantene mine og dø, så jeg gjødseler litt. Kom tilbake om 2 minutter.
Ok, Niklas. Takk for praten, Silje.
Ja,
takk for praten,
du
er på verdens rikeste land på P3.
Dette er P3.
Hvem? Wiz Khalifa, work hard, play hard.
Work hard, play hard. Jeg var også stikkord for sporten i dag, Sven.
Stikkord i sporten i dag er hvem?
Sprøyta!
Når sport sover, så drømmer den om Sven Sunne, mine damer og herrer. Velkommen til
Sport med Sven Biskors.
vare som spruta
spyler.
Væske.
Må melde deg.
Ja. Melde deg.
Velkommen til sporten, min dame og herre. Vi begynner med norsk wrestling, der det skjer store ting førstkommende lørdag. Merk av datoen. Da er det supershow på Grorud samfunnshus.
Supershow på Grorud samfunnshus.
Ja, det blir wrestlingfest på lørdag.
Så det bare melder seg på Grorud samfunnshus.
Det et oksymoron, det der, altså.
Ja. Ja. På programmet på lørdag så står blant annet kampen mellom Bjørn Sem og Slegga,
ja.
Kampen mellom Sersjant Vold og Grom Gravali.
Grom Gravali, ja.
Samt kampe som involverer helt som ikon Isaksen, Knoke, Garm Støylen og min favoritt Sven Berg. Så det er bare å stikke på lørdag. Grorud samfunnshus.
Supershow på Grorud samfunnshus, folkens.
Ja. Yes. Yes. Nå hockey fra NHL i Amerika. Der vet du hvor det er.
Mm-hmm. Det er grenser til...
Kanada. Ja. Ja. Sluttspillet er i gang. Finale sluttspillet er i gang. Og i natt så vant LA Kings den første finaleserien på 7 kampe mot New Jersey Devils. Liten applaus for det. Og selv om Kings er i sin første finale siden 1993, så er det en annen NHL-nyhet som rykker mer i tårekanalen min, må jeg få lov til å si.
Okay.
En litt tryst nyhet om den svenske hockeylegenden Niklas Lidström.
Ufta.
Har du hørt om han?
Niklas hvem?
Niklas Lidström, han legger opp nå.
Okay.
Stian, ingen, no recollection. Niklas.
Det er absolutt ingenting som plinger.
Er det han disco-artisten? Lidström?
Nei, nei. Niklas. Altså, jeg skjønner nesten ikke hvordan det er mulig å ikke ha hørt om Niklas Lidström. Jeg tror vi trenger noe passende, skal vi se, for vi kan få noe passende stemningsmusikk her. Der, ja.
Bare for å spørre, Niklas, okay. Hvem?
Niklas Lidström der, han legger altså opp i det. Han har spilt i NHL siden 1991.
Holy shit.
Oi. Han har vært i finaleserien i Stanley Cup 6 ganger. Han har vinnet Stanley Cup 4 ganger. Han har VM-guld. Han har OL-guld. 7 ganger har han blitt kåret til NHLs aller beste bekk. Han ble assisterende kaptein på Red Wings allerede i 1994. I 2006 så ble han kaptein på Detroit Red Wings.
Det er bedre enn sjampo der.
I løpet av 20-sesongen i Red Wings så har han spilt 1827 kampe og scoret 1325 målpoeng. Jeg foreslår 1325 sekunder stillhet.
Der var det godt.
Okay. Der var det over.
Lidström, altså.
Er det Bjørn Borg på is?
Den tok jeg ikke.
Nei, ikke
det blir for morsomt.
Yep.
Det blir mer sportsdags, men her, Kings of Convenience på P3.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Boy and Bear med Golden Jubilee på P3. Niklas, du har jo satt i gang noe helt forferdelig her nå.
Ja, har jeg det?
Ja,
er ikke dette en bra ting?
Nei, at folk vil jo spyle ned syklister.
Ja, jeg synes det er kjempefint, det.
Folk gjør det, vet du.
Ja.
Du har makt.
Det er tull og tøys. Altså, og det å spyle stakkars syklisten, altså, du har jo... Altså, folk med krykker og skaper jo litt sånn kork, men du tar jo ikke bare en bein på deg.
Hvorfor ikke? Nei.
Fordi de har krykker!
Ok, har du ikke vist det før, så vit det nå. Ikke gjør som Niklas Bårdli sier. Ikke Nei. Gjør som Niklas Bårdli sier. Hæ?
Fem! Var det? Som spil. Det er sånne folk du lager. Du lager sånne psykopater som står og skriker meningsløst inn i kameraet sitt. Altså, det er sånne folk du skaper ved å spy.
Og jeg heier på det. Og mens hatet mot syklister fortsatt renner inn til P3 1987, stakkars oss, syklistene, så er Sven på plass med mer sport.
Yes.
Det skal handle om fotball.
Ja.
Da skal det vel handle om fotball hjem da, eller landskampen på lørdag? Ja,
veldig bra tenkt, Mathias. Ja. Du er oppdatert.
Ja.
Store ting skjer på fotballfronten fremover, men akkurat nå så skjer det viktigste, og kanskje også det tristeste, i Italia. Landet der folk er så glad i fotball at forskere, jeg vet ikke om jeg har fått med det der,
men
forskere har kommet frem til at i Italia så kan du ikke gi folk blå sovepille. For da vil det ikke funke. For når folk tar en blå sovepille før de skal legge seg, så begynner de å tenke på den fantastiske blå italienske landslagsdrakta, så blir de bare helt sånn gira. Så i Italia så funker det ikke med blå sovepille. Det er helt sant. I Italia, der fotball er så viktig, der rulles det nå opp nok en stor kampfiksingssak. Det regner jeg med at dere har fått med der. Derfor så har jeg i dag snakket med redaktør i fotballbladet Jossimar, og han heter Frode da Costa Lia.
Det er to forskjellige saker egentlig. Stefano Mauri fra Lazio og Dominic Crisito fra Genoa, de etterforskes for å ha fikset en kamp mellom Lazio og Genoa, som endte 4-2. mens Antonio Conte blir etterforsket for å ha visst om kampfiksing mens han var trener for Siena i fjor. Og det som skiller denne saken fra for eksempel dommerskandalen i 2006 er at det visst nok er et singaporsk betting-syndikat som står bak, som da har betalt disse personene for å fikse kampene.
Hva er det som er strafferammen rundt det her? Har man kommet så langt?
Ja, i verste tilfellene av kampfiksing man har sett, så har man sett fengselsstraffer opp til 4,5 år. Så det er relativt strenge straffer i Italia for sånt. Men samtidig så er det viktig å understreke at dette er ikke et særlig, eller det er jo et italiensk problem, men kampfiksing, det skjer overalt, hele Europa, hele verden, for den saks skyld. For eksempel i 2003, så var det en stor kampfiksingsskandale i Portugal. I 2005, en stor kampfiksingsskandale i Tyskland. Og sånn kan du egentlig bare fortsette. Mm. I Spania i 2007.
Finnes det tilfelle i Norge eller i Skandinavia i Norden?
Vi jobber med en sak akkurat nå, så det kan du lese om i neste utgave av Josimar.
Oi! Reklame der, altså.
Oh, yeah!
Italia ligger med brukken rygg, men allikevel så er det du og mange andre som har en teori om at Italia kommer til å vinne EM. Hvorfor det?
Ja, det er jo ikke bare en teori, det er jo fakta. Både i 82 og 2006 så kom det italienske landslaget ut av en krise og vant begge VM.
Mm, hørte dere det? Wow. Boys. Italia har hatt to store kampfiksingsskandaler før, og begge gangene så førte det til at Italia vant en stor internasjonal turnering.
Og hvorfor skal vi vel kanskje få vite etterpå?
Altså, det som skandalen som rulles opp nå kan være et lykketreff for det italienske landslaget.
Okay.
Mer om det. Ja, det er straks.
Men her nå, Kaisers Orkestra, 1000 dropper regn på P3.
Du hører på
P3. Enten du er ute og sykler med lommeradion eller bilstereoen pumpa, du fikk Kaisers Orkestra 1000 dropper regn her i verdens rikeste land på P3. Vi snakker om kampfiksingsskandalen som rulles opp i Italia for tida, Sven.
Yes, vi snakker med vår ekspert Frode da Costalia, som er redaktør i denne fotballblekka som heter Josimar. Mm-hmm.
Og han mente jo da i stedet at den skandalen som er nå, av en eller annen grunn kanskje vil føre til at Italia kommer til å vinne EM i Polen og Ukraina.
Ja, det er en veldig rar påstand, og han går faktisk lenger enn som så. Han er sikker på at de kommer til å vinne.
Ja, det er jo ikke bare en teori, det er jo fakta. Både i 82 og 2006 så kom det italienske landslaget ut av en krise og vant begge VM. Det som kjennetegner de to siste VM-gullene til Italia er jo at de har kommet i kjølvannet av store kampfiksingsskandaler. I 1982 så hadde vi jo den store Totonero-skandalen hvor spissen Paolo Rossi var involvert.
Så den store helten i 82 hadde kom nettopp tilbake fra en lang utstengelse?
Ja.
Hva er det han hadde gjort da?
Han har vært med i en... Han var jo spilt for en klubb som heter Perugia, og han var da anklaget for å være med og fikse kamper for Perugia.
Frode her, han tror at Italia vinner EM som starter neste helg. Han tror det litt fordi Italia er sykt god i fotball, naturligvis, men kanskje mest fordi Italia alltid vinner store turneringer etter store skandaler. I 1982 vant de etter at lagets beste spiller hadde vært utstengt i nesten 2 år. I 2006 så vant de etter at hele den italienske toppserien ble vansiret.
Ja, den såkalte Galciopelli-skandalen. Det var vel mer en dommerskandale, hvor Juventus sitt styre- og klubbedirektør Luciano Moggi sto i spissen for å fikse kamper til fordel for sine klubber. Mm. Men nå var det jo flere klubber som var involvert, men Moggi fikk 4,5 år i fengsel. Juventus ble degradert til Serie B med -9 poeng.
Italienerne mener jo selv at skandalen i 2006 var veldig viktig for at de vant VM. Kan du forklare hvorfor de mener det var viktig?
Det er to ting. Ene er at de hadde jo en stor delegasjon av Juventus-spillere i troppen, Så samholdet ble veldig sterkt. Særlig Buffon har liksom gått ut og sagt at samholdet i det Italia-laget var eksepsjonelt sterkt.
Den der teorien om at krise leder til gull, er det mange andre enn det som på en måte tror på den?
Jo, men krise er en ting, men også det å bli undervurdert, ser man er veldig viktig i mesterskap. Og særlig EM, hvor du ser at underdoggen vinner gang på gang på gang, hvor både Danmark og Hellas har vunnet. Det at Spania vant er jo egentlig et unntak fra regelen i forhold til EM.
Tusen takk, Sven. Det var helt strålende, og jeg må bare si det at hvis folk der ute er hypp på dårlig ordspill og fotballkurioser, så må de følge Sven Sunde på Twitter, @svensunde, og følge Josimar sine greier. Det er good
shit. Hva er dette her? Reklame på Høylys dag? I Rikskringkastingen?
Jeg er skamløs i min avgang.
Jeg blir kvalme. Men ok. Takk for reportasjen, Sven. Ja.
Ikke følg Niklas.
Nei, ikke gjør det. Niklas Bårli da, to år.
Dritkjellig.
N-I-K-L-A-S-B-A-A-R-L-I. Og så er det så krull at han foran der. Her er Passion Pit til Kåak på NRK Peter. Vi skal snart si ha det til Blipp. Hæ? Hæ? Hva?
Du hører på Peter.
Sirkus Eliassen der med Jeg vil bare danse på P3. Å spille inn musikk, det er ikke som det pleide å være. Det har blitt billigere, enklere, og nå setter folk sammen hele album selv, uten å måtte være innom store, avanserte innspillingsstudier. Ukas P3-dokumentar handler om nettopp det her. Fra og med i dag så kan du høre Gutteromsrevolusjonen på P3.no, og med oss nå har vi mannen bak dokumentaren, Erlend Mokelbost. Velkommen.
Hei, hei, takk.
Du er jo selv musiker, Erlend, blant annet i bandet Monté, som vi pleier å spille her på P3. Du har kanskje opplevd denne gutteromsrevolusjonen selv?
Ja, i stor grad, altså. Jeg begynte som 18-åring med å liksom spille, eller gå i studio og spille en musikk i andres studio og holde på. Og det er en litt sånn komplisert prosess, for man er veldig mye i tvil om det blir bra og alt mulig rart. Man bruker ofte veldig mye penger på det, og man vet ikke hvordan resultatet blir og sånt til slutt. Men det er jo ikke tilfelle for folk nå lenger. Og etter at jeg kjøpte meg mitt eget lydkort sånn for 5-6 år siden, så har jeg selv vært en nerd som har på en måte forsket innenfor ny teknologi.
Og hvis vi skal sette opp et sånt før og nå-skille når det gjelder å spille musikk, hvordan var det før og nå?
Nei, før så måtte man rett og slett til et profesjonelt studio. Jeg husker vi måtte liksom låne penger av foreldre og familie for å få råd til det, eller måtte ha en sommerjobb for å betale for det. Men nå så er det at for eksempel de folka som jeg har intervjuet, de sitter jo i sofaen og lager det, og det låter veldig kult. Så det er den store forskjellen. Og hvis du et band, så kan du ta opp alt i øvingslokalet med et enkelt lydkort og en Mac liksom. Så det er forskjellen.
Vi har et YouTube-klipp her som kanskje viser hvor langt det har gått. Dette er noen barn som mekker musikk. Hør på det her.
Yo, what's up? My name is Cynthia.
And my name is Bibi.
And we are from the Next Stop Production. Today we're going to make a hip-hop beat based by sample.
Ja, det var altså to små barn som drev og samplet og lagde beats. Er det så lett å lage musikk nå at selv små barn kan gjøre det, eller?
Ja, det er helt tydelig, altså. Det klippet her fant jeg, men det var jo titals lignende klipp med helt ned til liksom, jeg tror det var en 6-åring som satt med Ableton og liksom trykket og gridda og komprimerte og sto på liksom, og det er jo helt hysterisk morsomt å se på, men ja, det har faktisk blitt så enkelt, og det finnes masse sånne nye apper og sånn som man kan bruke på iPad. Og på iPhone, som du kan lage enkle beats med, liksom. Og de kidsa her, de satt med Reason, som egentlig er litt sånn komplisert program, men de forstod det tydeligvis.
Men altså, nå sitter det tusenvis av ungdommer og kids rundt om i verden og lager musikk på Mac'ene sine i kjellere og gutterom og sånn. Er det noen av dem som slår gjennom og blir skikkelig stjerner?
Jeg var jo faktisk og så på en av disse stjernene på Jäger i Oslo for kanskje 3 uker siden. Det er en fransk mann som heter Madeon, eller fransk mann, det er vel i overkant å si. Altså, han er 17 år gammel.
Ja, han spiller jo her på P3.
Ja. Og han, altså, han er en guttevalp, liksom. Jeg tror ikke han har en kvise ennå, på en måte. Det er på den nivåen der. Og han fikk 300 folk til å gå nett, så han, ja, jeg vet ikke, han har vel et par 3 millioner hits på YouTube på videoene sine og sånn. Og han er en stjerne allerede, og han er 17 år gammel, og han Han ser ut som en nevø, liksom, av meg. Og det ikke det at de trenger å gi plater lenger heller, ikke sant? Så de trenger bare å legge det ut et eller annet sted, så... Så av og til så smeller det, av og til gjør det ikke.
Gutteromsrevolusjon heter altså denne ukas P3-dokumentar laget av deg, Erlend Moklebost. Takk for at du var innom.
Takk, takk.
Vi spiller Cassadors på P3 Islands. Dette er P3. Nå står altså Sven, Niklas og jeg i studio, og Stian Blipp.
Ja. Hallo.
Hei, Stian.
Ja, det er jo... dette er det siste, gutta.
Ja.
Dette er nå...
Nå
er det slutt. Nå takker jeg for meg. Mm. Og, men vi har jo hatt det gøy, da.
Vi har hatt det gøy.
Vi har jo hatt det gøy, da, ikke vi det?
Jo da.
Jeg har tatt med meg noen klipp, jeg. Mm. Som jeg har lyst til å vise, som jeg synes det har vært gøy. Når jeg har vært her.
Ja, for nå er det slutt.
Nå er det slutt.
Det er over.
Nå er det finito.
Blipp slutter.
Sayonara.
Sånn er det.
Ferdig.
Ja.
Jeg tok jo snakket med Bieber om dette her.
Selvfølgelig, ja.
Jeg gjorde det, jeg satt, vi kan høre på det dette, kan jeg hive dette inn som en av mine best-offs?
Som offs.
Ja, ok. Hello everyone, I'm sitting in a jacuzzi with Justin Bieber. Justin, it's my last day at P3 today, man. It's crazy.
Yeah, it is, it's crazy.
Man, I'm a huge fan. Would you ever date me?
Yeah, it just depends what the circumstances. I would definitely.
How long does it take you to get an erection?
It doesn't take long. I mean, I don't really. It takes like 5 minutes. Before, I mean, it used to take longer when I used to like shake it out and like blow dry and everything. But it used to take way longer. Now I just put it up.
Så det var veldig gøy.
Du fikk snakke med han, da. Du og Skavlan.
Ja, meg og Skavlan.
Skavlan fikk en time, du fikk 38 sekunder.
Jeg fikk 38 sekunder, som jeg kastet til helvete ut av boblebaret.
Ja, det har vært moro, det har vært noen høydere.
Husker dere denne her?
Erik.
God dagen, snakker jeg med Erik Hoftun fra RBK Ballklubb.
Ja, det gjør du.
God dagen, du snakker med Stian fra P3 her, du. Du, vi holder på å lage en liten sak her om...
Unnskyld?
Du, sorry, jeg må bare... Kan du vente i 2 sekunder? Ja. Jeg må bare sitte deg på hold i 2 sekunder. Beklager. Byen er Bergen, og laget er brann. Stedet er stadion, og seng alle mann. Heia, mann, mann, mann. Sorry, da er vi tilbake igjen.
Har du artig nå?
Ja, det er jo du det, altså Rosenborg Ballklubb er jo glad for at du slutter.
Her er det mine favoritter.
Er det mine favoritter?
Ja, treffer meg sportsrot da, hvis det finnes.
Er det mine favoritter? Er jo den som nå var, den som var i forgårs.
Herregud, mann, du svarte Magdi sin Toyota, ja. Med en transportrap.
Vi kan høre en snippet.
Yes.
Jeg kjører longboard, hver dag så knekker jeg nesten nakken. Bremser jeg for pengler, stopper når jeg smekker i bakken. Drive-by-shooting fra en bil. Wow, du er kul da. Prøv å gjøre det samme fra en fjøl med 4 hjul på. Det er nesten helt umulig, for det er et rekyl fra gønneren. For det er helt sånn i ubalanse. Uansett, jeg kjører hoppestokk. Hopper opp og ned rundt i ghettoen. Folk de stopper opp der de ser meg kun i nettoen. Hvorfor jeg er naken? For jeg snur og viser pikken. I det jeg hopper over bilen din i rush-trafikken. Smekker en bola over kjeften, sier faen du er dum. Hopper opp i tre som tigergutt i bolebrom. Drive-by-shooting fra en bil. Wow, du er kul da. Prøv å gjøre det samme mens du high-fiver en ful da.
Det er min favoritt.
Det har jo kommet inn melding til P3 til 1987 om at denne låta bør listes, faktisk. Og ja, bør listes på Spotify og det hele.
Ahoy!
Ja, det er ikke kødd. Stikk inn på Facebook stikk inn på siden på Facebook og hør på hele smæla. Den er kul.
Det var veldig gøy, men nå er jo det altså... Nå er det ferdig, gutta.
Er det ferdig, ja?
Mm.
Er det slutt?
Nå er det ferdig. Så ha det bra, da. Det var gøy, da.
Ha det bra. Ha det. Stian Blipp.
Vi snakkes da.
Jeg ringer, jeg. Vi tar en kaffe.
Okay.
Vi tar en kaffe.
Ha det bra.
Ha det, Stian.
Ha det.
Ha
det. Der var Stian ute.
Der var Blipp ute, gitt.
Yes.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.